Topošajā robežu novadā apvienos Garkalnes robežu un Stopiņu novadas un Vangažu pilsētu no tagadējā Inčukalna novada. Vēlēšanu iecirknī Garkalnes novada domes un Bērģu kultūras nama ēkā šajā iepriekšējās nobalsošanas dienā ik pēc dažām minūtām ierodas vēlētāji, veidojot vienmērīgu plūsmu iecirknī, kas ne brīdi nav tukšs. Tehniskas ķibeles ar vēlētāju dokumentu nolasīšanu īsu brīdi bijušas tikai pirmdien, taču šodien viss strādā nevainojami. Stāsta 781. Vēlēšanu iecirkņa sekretāre Antra Beķere.
Pirmajā pusstundā pasi neņēma īsti, bet to viņi tajā pirmā stundas laikā tur novērsta, kā tagad ļoti labi lasās. No rīta zinām, ka uz 9:00 ejot uz darbu nobalsojot, bet tagad ar to Covid arī situācija mainījusies, kurā brīdī aktīvāk nāks. Tā kā nāk raiti, nāk vecie cilvēki tieši tā.
Topošajā robežu novadā, tai skaitā Garkalnē, tuvojoties vēlēšanām, politisku kustību netrūka. Uz plašā novada deputātu vietām ir 234 kandidāti no 14 partiju sarakstiem. Tas šoreiz ir plašākais partiju spektrs startam kāda novada vēlēšanās. Saraksti bieži veidoti pēc teritoriālā principa – vairāk kandidātu no pašvaldības, kuru pārstāv domas priekšsēdētājs. Piemēram, Latvijas Zemnieku Savienības sarakstā robežu novadā pārsvarā ir Garkalnieši. Šī politiskā spēka rindās atkal startē Mārtiņš Gunārs Bauza Krastiņš. Viņš pērn uz laiku paņēma pauzi, negaidot pašvaldību ministra rīkojumu par atstādināšanu pēc valsts kontrolas konstatētā par nesaimniecisku rīcību ar pašvaldības naudu. Līdzinājies robežu mērs Zigmunds Blaus un Stopiņu novada vadītāja Vita Paulāna mainījuši savu partijisko piederību par labu Latvijas attīstībai. Latvijas Radio Garkalnē aptaujātie vēlētāji politiskajām peripetijām pašvaldībā veltījuši maz vērības un iecirknī ieradušies jau zinot savu izvēli.
Kamēr viņi apvienosies, kamēr viņi vienosies, kas un kā, droši vien iedzīvotāji to izjutīs. Tāpēc es labāk balsoju par tiem, ko es zinu. Un tad, ja man vajadzēs palīdzību vai kādā, es arī konkrēti varēšu pie viņiem vērsties, pie nezināmā jau nezinu. Arī jau varēs noteikt.
Domāju, ka sēdien būs rinda. Lai nebūtu rinda, tāpēc atbalstu šodien.
Tieši. Un kā ar balsošanas izvēli, par ko balsot, tas bija viegli?
Tas jau bija sen skaidrs.
Par savu novadu cilvēkiem?
Tikai par savu.
Nobalsoju 31. jau, pirmajā dienā, kad varēju nobalsot. Kāpēc atdot savu balsu kādam citam, ja to var izdarīt?
Bija jau tā kā zināmi cilvēki, un tāpēc nebija paikrūti. Par zināmiem cilvēkiem, jā.
Topošajā novadā apvienos atšķirīgas vietvaras – Naldīgo Garkalnes novadu un teritorijas ziņā plašāko robežu novadu. Stopiņu novadā esošo Ulbroku par jauno administratīvo centru izvēlēja pēc ilgām debatēm Saeimā. Savukārt Satversmes tiesa vēl pagājušajā nedēļā Vangažu pievienošana robežu novadam novērtēja par atbilstošu Satversmei. Garkalnes novada iedzīvotāji drīzo apvienotā robežu novada izveide ar administratīvo centru attālajā Ulbrokā gan vērtē atturīgi vai skeptiski.
Tad jau manīs kopus. Diezgan liels kolhozs, diezgan liela padarīšana.
Pie visi kādi cilvēki pierod?
Ko es varu vērtēt? Kas ir noticis, tas ir noticis. Izmaiņas diez vai kādas būs
man. Man patika Garkalne, bet nu, būs labi.
Celma ir negatīva. Braukašana, tā mēs tepat tās 4 km visu, tagad, kur ir Ubru, tagad ir dzīvo Upsumi, bet tā mēs esam šeit, Berģinie. Es personīgi no 58. gada.
Iespēja nobalsot pašvaldību vēlēšanās būs arī piekdienu laikā no 11:00 dienā līdz 8:00 vakarā, kā arī galvenajā vēlēšana dienā sestdien no 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Provizoriskie pašvaldību vēlēšana rezultāti sagaidāmi līdz svētdienas rītam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.